Radio Kulturan.
Kultur Kuboa. Egunon guztieri, ongi etorri Kultur Kubora. Egunon zuri, Mikel.
Egunon Josu, egunon entzule guzei, bai.
Untsa zirea.
Bikain.
Bai, prest. Bai. Literaturan mugiltzeko gaur.
Ah, literatura, bikain.
Eta bai, Amaiur Epech gurekin izanen baitugu Kultur Kubo untan. Amaiur Epech garaztak edo izpuru aldeko garaztak gaztea. Hola, neogestak esatzen.
Basena fartarra.
Basena fartar idazle gaztea, musikaria, idazlea ere bai, idazlea jot, berrikitan profeten iruzuga liburua plazaratu baitu, idatzi baitu eta plazaratu baitu. Amaiur Epechek maiatza gitaletxearekin. Eta beberarekin mintzatu gira, nola ez, jakiteko nondik heldu zen profeten iruzuga liburu hori, nor ziren profeta horiek nokta zaizen, eta hainbat hausnarketa garatu ditugu Amaiurrekin, eta entzun gai, beraz, Kultur Kubo untan.
Bikain.
Ona menua, eta aintzin, nola ezan, apetifa gisa galdera batzuk.
Bai, eta hiru galdera, beti bezala. Ene partetik, eta lehena, galdera aski sosoa, baina ez dakit monopolian sekulan joztatu ziren ez, edo ez.
Bai.
Ene ustez, gaur egun ere omen jendain itzek joztatzen segitzen dutela, baina ene galdera, lehen galdera da, zure ustez, zer moneta da gehiago imprimatzen egunero, gaur egun, gaur egun, monopoliko moneta edo estatu batuetako dolarra.
Monopoliko moneta.
Eta bai. Bai. Ez ditut datu zehatzik, baina, ara, oino modan dela monopolia. Ara, ez dugu harrikeinen.
Ez dut, garaian, gainera, monopolia, erabiltzen dugu jostatzeko, baina garaian, emazte batek sortu zuen, ustut, hori garen mende astapenean, historia ofiziala dio tipo batek sortu zuela hori hori garen mende erditzutan, mairan egiazki zen emazte batek sortu zuena hori gizarte pixat kapitalista salatzeko gure portaerak eta hori da, bustu bai. Anekdota gisa.
Bai, ostatzen girelarik beti bada, norbait kesatzen dena, alta joko bat da, baina ara nola diruak zeragin duen guregan.
Bai,
ara, ene bigarren galdera ez du, deus ikustekorik, baina zure uste zeinek ditu pertsona gehien erailtzen, behaz, edo kokoak, edo marrazoak.
Kokoak.
Bai.
Eta bai.
Bai, baina urtero, zure uste zenbat jende hiltzen diren, koko, pentsa dut, koko ala puska edar bat buruan gainean eroririk, behaz, egun pertsona, egun eta berroita mar, edo berrun pertsona.
Bo, berriun alire espero ez?
Egun eta berroita mar.
Ah, dos.
Berbada urten berreun, ez dakit, edo kutio.
Gero badira batzuek biltzen dute buru gainean, eta beste batzuek gaizki irensten zerbait, edo badira hainitza aukera hiltzeko koko.
Bai. Eta ene irugarren eta azken galdera, pentsa dut, ia da, badakizula, baina nork margotu zuen Mona Lisa margoa.
Leonardo.
Da Vinci. Eta bai, baina zenbat denbora behar izan zuen Leonardo da Vincik margoa bukatzeko. Beaz, bi aste, sei labete edo 10 urte.
Amar urte?
Bai, amar urte.
Alere.
Alere.
Ez da guti,
Ez. Ikusirik, bazuela alere doai bat eta teknika aski garatu bat, baina alere amar urte behar izan zituen. Kuadro tipi hori, behaz.
Hori da, jantzu kuadro tipi hori, amar urte, bon. Ola lehertzen dute,
komu zuna. Badugu haintzina gure margoa egiteko.
Bai, hori da.
Ara.
Ebe, mi esker zuri berriz ikasi ditu gauza batzuk. Eta, erantzun, ara, kasi uste nuen erantzun nuela, ez, petio bat egin dut alere. Kokoarekin, baina alere, untsa erantzun dut.
Bai.
Sein alatzekoa.
Bai, baina kokoenak, berbada ere zuzen zira, nik bakarrik kontutan hartu dut buru gainean erotzen zirenak, baina gaizki irenztearenak segurenik beste 50 bat pertsona hiltzen ditu bai.
Espero ez. Enitza bai?
Bai.
Hale, goazen, hasten gira nota famatu batzuekin, Ez hau zen dituzu, gitarra nota horiek, bizki famatuak dira. Guns N' Roses taldearen Sweet Child O' Mine kantua, ebe kontatuko dizut, pixkat eta dizuet zuei, entzuleak kantu honen historia, boan, segur pixkat sale baziste garaiontako rock'n'rollaz pixkat arlere ezagutua da, pentsatzu kantu honen historia, baina nala ere batzuen zat, ola, klase xokoan direnak ez baitute sekulan entzun, ebe kontatuko dizuet kantu honen historia. 1987 urtean gira Los Angeleseko etxe batean, eta han bilduak ditugu hard rock musika taldeko Guns N' Roses taldeko kideak, eta zaiten ari dira, besta egiten ari dira, hikie besta pixka bat, errepikatu noizten kabinan besta initz, eta erabak itzen dute, justuki, bi besta artean hor, errepikaino bat egitea, eta, nola ezan, musikari guziak bezala, edo kasi guziak bezala, berotzen dira musikariak, hasi baino lehen errepika, bon, berotzen gitaristek erriak, bateri jolea, ez da egit, bizkarra, besoak, oidena, eta, zepasten da, Slash, gitarista, beraz, bera ere aski famatua, ahapatzen du bere gitarra, eta abiatzen du olako ariketa bat justuki berotzeko, errien berotzeko, eta bom, deus bere zirik hor, bainan ateratzen ditu, behen zuten ditugun astapenean nota hoiek, eta riff, gitarra riffa hori, eta zepasten da, bebestek atsemaiten dute, bizki groovy eta Slash berotzen ari den mementuan, bebeste gitarista, Izzy Stradlin, bera ere, segitzen du Slash, eta biek segitzen dute, hola pixkat jam sesio batean bezala, segitzen dute, eta askifite, be justuki beroketa edo beroketa ariketa zen hori, bilakatzen da komposaketa bat, eta beriala sartzen dira komposaketetan, ze eskaz da, baitugu gitarrak, hitz batzuk edo kantu melodia bat eskaz da, ebe gauzak untsa eginak dira, zendako Axel Rose ere kantaria hor delako, estaian, eta entzuten du beraz azpitiko jateratzen nota horiek, eta harrapatzen du olako papertxo bat, nun idatzi zuen poema bat, nun poema bat beren eskalagunari zuzendua garaian, eta boen piskata jamoldatzen du gauza, jausten da, eta haiekin gehitzen da, beraz gehitzen du bera hotza musika zatiari, eta hor ateratzen da, Sweet Child O' Mine askifite, oartzen dira Guns N' Roses taldeko kideak, baduela zeit kantu honek, atxamaiten dute, bo amada zeit berezia, eta beriala erabakitzen dute, grabatzea kantua, beriala, beroketa ariketatik, basten gira grabaketara, eta dena untsadoa, salbuak ibatzen dira musika zatiaren bukaerarat, eta ez dute antizipatu hori, ez dute aurre ikusi, nola bukatzen dugu kantu hori, ez da gaizki egitea, ez da pena erdia, baina nola bukatu, eta Axel Rose pixkat panikatzen du, ez daki zegin bukatzeko, ez ditu musikariak moztu naiz, eta besteak ari dira, eta hasten da, beraz, errepikatzen bukaeran, ez dute garen inglesat, baina eta orain noragoaz, eta neok ez duen ezerantzuna, besegitzen dute diotzen, eta ona, ora bukatuko da kantua, ez dute sekulan atxeman norean kantuari konklusioa edo bukaera edo erantzuna galdera honi, baina ala ere bertsio hori atxikiko du taldeak, eta egan behar dugu, zirela trompatu, Sweet Child O' Mine edo bekio reiteko atera den urtean, 80 milioi single salduko dituzte, Guns N' Roses taldeko, 80 milioi. eta azkenean, be, pentsatu behar da, prezipitazioan edo azken mementoan edo hola ateratzen diren gauzak batzutan, oberenak direla edo azteko ez direla utzi behar, na, ariketa batetatik 80 milioi single saltzera, eta gizki?
Ez, Leonardo da Vincik 10 urtez ditu kuadro bat nektiko eta hilek 10 minutu.
Alfega, entzuten dugu jabukaera.
Bai.
Entzun dezagun. Guns N' Roses, Switzerland main.
Bikain, eta horrein nore guaz.
Where are we going now? Azken informazio bat, ez dut soportatzen kantori eta talde hori. Ara, egan nahi nuen, baina nahi ere atxamaiten nahi tesgarri. Ez dut bat emaite, me bat ere.
Izan zen moda bat garaia hartan, ara rogei garrena markadan, nola erran talde hard rock deitzen zien taldeek. Denek bazuten olako balada bat edo kantu bat. Eien soinu gogortasunetik piskataldentzen eta zerbait melodikoagoa egiten.
Bai, metalan berdin txalbual ere, metaleroak baitira ditu dituztela power balad, baina berdin da, berkonzeptua da. Baina gaiten zinuen noragoa zuain, ebe literatura aruntz eta Amaiur Reperen gana, Amaiur Reper. Basena Fartar idazle gazteak behikitan atera baitu profeten iruzuga liburua eta berarekin erabaki dugu hori aipatzea eta pixkata aipatzea nondik norakoak Amaiur Reper entzuten dugu beriala.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Amaiur Reper garaztaja izpuraja eta gaur egun erakasle ogibidez eta gehien bat azken urtetan Diabolo Kiwirekin gitajanari eta hor behiki liburu bat atera dut profetan iruzuja.
Guazen aipatzera hire ibilbidea edo zure ibilbidea jakiteko zerke eramaite kartzen zaituen liburu honen idaztera eta plazaraztera horrein piskat ze izan diren etapak edo elementu garrantzitsuak ibilbide bat hortan.
Beraz, liburua idatzi nuen bodola, orai egin kasik irurte bukatu nuela. Ikasketak bururatzen nituen, ikasi nituen zientzia politikoak Madril eta Bordele artean. Eta justu, mazteja bukatzerakoan ikastoro bat egin nuen, eta hor denbora hartan, denbora izan nuen, justuki aurren idazteko, eta gehien bat, ikasketetan ibili nintzen, ekosistema batean edo giro berezi batean jaren dut, nun lagunak banituen pixka bat Europa guzitik, ez behar bada, baina Espainia estatu osotik eta Frantzia estatu osotik eta Euskal Herritik ere bai, eta laket ginoen laguna nintzek irakurtzea eta irakurketa frango partekatzen ginituen. Eta pentsatzen nuen, momento zela kapitalizatzea irakurketa horiekin eta giro hortatik zerbaiten ateratzea. Jakinez ere idazketan beste esperientzia batzu izan dituela bereziki antzerkian. Baina hor, antzerkirako bereziki enuen ez ikusten sobera manerarik taldea pixka bat bajeiatu baitzen. Okazionea zen berdin beste formatu baten entzatzea eta genero ez berdinekin fikzio baten muntatzea.
Aipatzen duzulaik giro berezi bat eta irakurketa batzuk, zazten ala duzu, justuki zer zen giro hori aipatzen duzuna, eta baita ere zer zen irakurketa horiek.
Egera, zientzia politikoak ikasi baditut ere, gehien bat ez ditut baita ezpada saiakera irakurle haundia edo irakurri izan ditut biztan da, baina ez hain beste fikziak interesatzen du gehiago. Eta egia ezan, iduritzen zot, behar bat jombatzen iz, baina gure ikasketetan, oraindik, larrogeita hamarkadako edo bai garai post-sovietajaren itzalean bizi girela eta Europa mendebaldeko gizarteak aldatu direla mugua erori denez geroztik eta oraindik tendentzia garai hartako tendentzia batzu bereziki neoliberalismoa pixka bat lehenagotik heldu dena baina garatzen dena azkarki mundua estenetik bipolaritate hortan bizi eta horren inguruko fikzioak gehien bat Welbeck aipatzeko biziki presente baita liburuan eta berak badu halako irakurketa pesimista bat gehien bat behar bada bere obra interesgahiena edo larrogeita hamarkada bukaeran agertzen da, eta bon, gaur egun pixka bat garaian ere biziki produktu mediatiko eta batzen, eta profeta gisa ere ikusia izan da ardura, gauza batzu bere fikzioan agertzen baitziren eta ondotik gertatzen baitziren egiazko bizian edo mundu egealean. Eta, bon, pixka bat horrekin ere, irakorketa horiekin ere distantzia baten hartzeko aukera zen ere.
Elikatu zira, beraz gauza horietatik eta gero sartu duzu, pixkatzuk egiten zinuen irakurketa liburunen baitan, hori da?
Hala ere, horiak ba, genero, autofikzioaren generotik eta aski hurbil dira. Bon, Welbeck aipatu du, baina Kajer jere aipatzekoa da, Emmanuel Kajer. Eta bi horiek dira astapeneko girohtan, edo ez dira baita espada agertzen liburu osoan, baina abia puntu horiek dira janezake. Eta beraz, horietaik abiaturik, bosendi da, ala ere, liburuaren lehen partean badela horien hitzala, eta gero, bo liburuako baditu, 9 kapitulu, baina ala ere, bi zati aski markatu. Eta bigarren partean, pertsonaia euskal, hainbat ahazoien gatik, euskal egiratzen delarik, hor, pixka bat, distantzia hartzen du bere giro horrekin, eta berdin beste ikuspundu batzu gehiago Euskal Herrian ejotuak edo agertzen dira, eta bai berdin garaian nik izaiten aluan irakorketa bat izaiten alda, bai baitu liburu horrek ala ere saiakeratik ere aldi beran, bai tonoan eta bai, bon, bai kritika sozial eta kulturalean.
Garaian, Josu? Zendako garaian itzuri?
Garaian, oraindik asumitzen dut osoki idatzi dutena, eta behiz justuki behiz irakorri nuen justuki lehen konfinamendu garaian, bestalde beste irakorketa batzu banituen, eta oihartzun egiten zidaten justu behine testuarekin, eta pentsatu bozenako ez atera, behar zela atera, eta oraindik pandemiak indartu ditu ere joera neoliberalak eta libertizioak ere egiten aldugu. Eta beraz, pertinentea atxemaiten nuen, testu, eta atxemaiten dut testu bezala, baina egia da, gau genizala giro hortan edo, liburu hasten den giro hortan. Hortaik aski urruniz, azken urtetan euskalegian bizi bainiz, eta beraz, ez dakit gaur egun olako zerbait idatziko nuken, ez baita espada ez baititut pentsatzen edo, baina ez bainiz irakurketak ez bainute kutsatzen berdinki gaur egun.
Liburuan, sartzen bagira, azaltzen aldi guzuia, ere batzuek ez bari maute hori no irakurri, edo ez bari maute hori no entzun deus liburuen iburuz, pixkat, ze nola kondatzen duzun historioa, ze garatu duzun bahnean, pertsunaiaren izenak, eta bon, pixkat hori dena.
Beraz, Alexander da liburuaren protagonista, astapenan bo, funtzionario bat da kultur munduan ari dena lanean, astapenan museo batean bon, badu goikargu bat, eta ondotik pasatzen dute, bon, ez dakik soberaz, ez dira biziki ahazoinak biziki argi, baina artxiba tegi batean. Eta beraz, aski bakarturik sendi da, lankideekin aheman batzu baditu, baina ez biziki aberatsak edo badituzte ritual batzu ostiral ahatsetako aperitifa, dibidez, baina hortaik aparte, bestalde ere bizi sentimental ere biziki pobrea du, eta lotzen da idazketari, be justuki pixka bat hortatik jalgitzeko, edo ara, jaiten du ametxetan bizi da gehiago ekintzan baino, eta ametxak dute behar bada salbatzen, edo fikzioak du salbatzen. Eta ondotik, bon, bigarren zatien bat aldaketa bat, Euskal Herrira itzultzen da, eta hor, lehen partean egiten da, dibez, uko egin zuela lehenagoko edo estudiante garaiko proiektuei, eta justuki Euskal Herrian behi zentsatzen da ejotzen, eta estudiante garaiko proiektu abandonatu horien behi zartzen. Eta, bon, ez du baita espada kausitzen, baina lotzen da hori, ez baita espada nostalgiarekin, ala ere, justuki nahi baitu aitzinatu eta bizi edo ara bojoka bat bezala ikusten du hori, baina gehien bat bojoka individual gisa bizi du eta ez ez baitu sinesten baita ez bada borroka kolektiboetan, pertsonaia etxitoa da osoki, baina etxipena etxitoa izanik ere nahi du ara borrokan segitu edo biziari lotu edo ara entxatzen da pista ezberdinetan eta galtzen ere, baina ara hortan da jokoa.
Hori nola ez paraleloan ezartzen dugu zurekin, Alexander hartu behar dugu ya Amaiur Eper gisa edo Amaiur Eper Alexander dea, nola ikusi behar da edo funtsean ez duain beste garrantzirik?
Ez dakit lagunentzat izanen du garrantzia gehiago edo urbilekoentzat bederen. Gero aipatu dut autofikzioarena eta argiki joko bat bezala ere izan da nahastea honi gertatu zaizkidan gauza batzu. Eta horiek pixka bat beren ekstremora ere maitea edo zerbait gertakizun bat edo ene bizitzako gertakizun bat pixka bat tiratzea, saturaraztea eta baina ez dut uste enetzat importantzia izan du gehien bat idazteko abia puntu ere izan baitiran bat gauza eta horrek ere pertsonaia sinesgarri egiten duelako edo konsistentzia zerbait emaiten diolako eta liburua uste dut gehien bat historia bat baino gehien bat pertsonaia horren garapena dela edo pertsonaia hori dugula deskubritzen eta bere kompleksutasunean, bere kontraesanekin eta beraz bai elikatuniz ene bizi pertsonalaz baino nere ingurukoen anekdotetaz edo irakurtzen dituzten ene iturriak anitzak dira eta autofikziotik baino asko zuhunago joan izala uste dut eta etzen helburua ene biziak ondatzea ere hori beste bat zentzat utziko dut baina ez dakit hain interesgarria den.
Aipatzen zinuen ene behiz erotzeko borroka individual batean sartzen dela gehiago Alexander eta borroka kolektiboetan ez duela sinesten, zendako hori individualtasunaren bide hori hartzen du eta ez borroka kolektiboarena.
Lehenago aipatu dugu mugjoaren erorketa eta berak egiten du ezkerrak ez duela asmatu geroztik eta hortako ez du baita ezpada sinesten eta egia da liburu hau idatzia da pixkat Gile Jon eta garai horiek aitzin justu aitzin baina bordelen adibidez urte batzu lehenago izan ziren Nuit Debout olako saiakera frango izan dira la ere eta egia da estatuaren erantzuna beti eta indartsuago dela eta parean baldin baditu ere borroka kolektibo indartsuak lortzen du beti higatzen eta ematen du berak duela deliberatzen zein bojoka nahi duen irabazi eta zein ez eta batzuetan ez duelarik ahas proiekturik edo erretiratzen bojoka hartatik erretiratzea deliberatzen duela estatuak berak eta pixka bat ez dakit ongi pojoska atzu usteko ere baina estatuak biziki bortitzak diren egiturak dira eta ara pertsonaiak ez du sinesten ez du sinesten ere bere bojoka individualean, baina individualismoaren produktu da bera ere, eta hala ere bojokarako prest. Ez du egan nahi ahazoina emaiten dio danik, bere autua du hori hasteko tematzea, galtzen badu ere tematzea. Eta uste dut bojokek bai individualek, bai kolektiboek, nik uste dut, balio dutela galtzeko ere baldin badira bidean beti zeit eraikitzen baita eta bereziki borroka kolektiboen bitartez ahemanak jendeekin ahemanak eta indartzen baigitu galtzeratera abian bagirare eta horrek beti bizigirela erakusten baitu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona, Amaiur Eperek, ziona, mementuz?
Amaiur Eper edo Amaiur Welbeck.
Hori da. Uztet behiz aipatzuko duela gero Welbeckiak pertsonaiak da bidena, baina laster, heldu gira behiz bere gana, baina haintzin musikazati bat entzuten dugu. No, hasten da, zu hasten zira edo ni hasten iz? Improvisaketa. Improvisaketa. Ah, ez zuk aute, ez hasten zira beraz guazen.
Mikel Erraskin esotzen alduzu.
Bai. Bai, bai, bai.
Ondarri bitarra, eta, bo, aski... Naiz eta bo, gazte zendu zen, eta sortzian uste dut hogeita mala urtekin, baina ibilbidea aski aberatza izan zuen, solotan bele taldean, eta gero bere proiektu pertsonalak Aixa taldea, eta Michel edo Mikel Erraskin HF deitutako bakarlari gisako proiektu bat ere garatu zuen, hainbat artistekin ikustu dut, bazuela, bo, ba, hori ezagutza handi bat tokiko musikarien artean, eta hori, eta babesata laguntza, eta hainbat artistak parte hartu izan dute bere proiektuetan, eta bomba hor, 1989an ateratako diska batetik, beti berandu deitzen zena, hautatu dut ikutuko ahotsa, behaz kantua, behaz musika hitzak denak Mikel Erraskinek idatzi ditu, kantaria hor, bomba, aldiuntan, Niebez Aria dugu, eta ara, momentu edo musikalki, ara, musika goxo baten entzuteko parada.
Goazen. Mikel Erraskin.
Iskutuko ahotsa, ara.
Mikain, mi esker?
Mi esker zuri.
Mi esker guri, mi esker denai. Segitzen dugu, amaio reperrekin. Eta segituko dugu, hainu aipatzen pixkata alde soziopolitiko hori. Uztartzen edo, aipatzen ari zena hor. Amaiurek, eta busten jugu itza, berak zinez jugu baino obekio aipatuko baitu ere liburua, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Pertsoniaren etxipena ere, nunik dator aipatzen duzu nor testu inguru politikotik, edo eta zendako hain etxitua da, eta zer egiten du etxipen hortatik lortzen duela ateratzen edo ez dela egoiten bere ez da nola ezan blazatua edo justu blazatua eta alere ekitera doala.
Pertsonaiak, egia da hor jorratu dugu gehien bat aspektu soziopolitikoa edo, baina etxitua da ere bizi sentimental aldetik ere, biziki bizi seksual pobrea duelako. Eta egia da abia puntu hori interesgarria zitzaitan bereziki behuelbeken nahi nuen pertsonaia huelbekiak batetatik abiatu eta beraz etxipen hori anitzala edo aspektu ainitz ditu eta enentzat gaurko gizartan ulertzen alden etxipen mota bat da edo ara, fen jende batzuk bizi duten realitate bat da ere eta ez dakit ahas ateatzen den liburuan etxipen hortatik bukaera aski ireki bat ere uzten du, justuki ekintza eta ametsen artean. Bada joko hori liburu osoan zehar, astapenean gehien bat ametsak dira presente, baina bi agentzatian asten delarik, pixka bat zerbaitetan, asten delarik, lotzen delarik, gehiago ekintzara pasatzen delarik. Gertakari, ezan behar da gertakari latz batek duela Euskal Herrirat behiz inarazen eta berdin horrek ere pizten du ekintzara pasatzera. Berdin ere Euskal Herriratzeak du ere berpizten pertsonaia. Hor baititu beste aheman batzu ez baita berdin hain bakartua. Eta oartzen baita nora ezera abian dela segitzen badu bere nigajetan itotzen eta beraz aterabide bat du hori ekintzara pasatzera nik uste.
Ekintza egiten du iskat elikatzeko bere utz duen zati hori bahnean edo norekan ekintza izan daiteke egoista hola ulertzen alda ere edo
bai, ajunte, ekintza egoista izaiten alda bai. Zin duzu bai, pentsatzen dut bai ez edo zein gizaz animale sozialak giren einean ezin da beti den dena pertsonaien interesatik edo irakurri baina gizarteak ere baldintzatzen gaitu hain batean eta badira eremu edo esparru edo espazio batzu nun beste batzutan baino bideratuagoak giren zerbaitetara bultzatuak bezala giren ez nezak egin determinatuak baina hain batean dena egina den sentsu batera edo joiteko eta hor bestalde bai ekintzak salbatzen duen heinean bortzaz ere bere intereseko balio dio bestean begiradarekiko ere baina ez dakit hain presente ere bestean begirada iduritzen zaut eta uste dut beden problema hori ez dira hainbeste edo baditu ahazain frango etxitua izaiteko eta gaizki senditzeko baina ez dut uste baduen besten begiradaren pizu hori atxamitzen dut ala ere libre dela edo aske dela eta berdin askatasun horrek ere duela utxune edo leize bat irekitzen edo eta hori edo bertigo bat askatasun handi horrek diola bertigo hori emaiten ere ez dakit.
Tituluari lotzen albagira ere profeten iruzuga tituluaren zentzua alere aski garriuk egiten aldugu, baina zendako profeten nor dira profetak azkenean nor bada denominazio honen atzetik.
Profeten iruzuga beraz profetak anitzak dira, ez da profetaren iruzuga bestela usteukaren ginoen giristinoen kontrabian intzela. Eta ez dudarik gabe, profetak anitzak dira, izaiten aldira ene irakorketak, beraz lehenago aipatu dugu Welbeck, eta bera usu profetak isa ere aurkeztu izan da, izaiten aldira ere be, mass media parte hartzen duten guztiak, kasetari hegemonikoak edo media hegemonikoen kasetariak, industria kulturalaren aktore nagusiak, industria politikoaren aktore nagusiak, pentsalariak oroko jean, eta be, lehenago aipatu takoari begira ere pentsatzen duenez ezkerrak ez duela asmatu ere izaiten aldira ezkerretik heldu diren be, noizean behin heldu diren esperantza behiak ere be, gauzatuko ez diren utopiak.
Profeta itzori aski pejoratiboa da, inbatean eganen dugu norbait izan dugu aribo profeta edo hasteko zentzu hortan nikala ulertzen dut. Aipatzen dituzune espektro guztioiek edo ahlo guztioietan profetak ezartzen dituzu eta ditu Alexanderek berreinean, gara behitu profeta guztiak profetak dira eta puntu?
Profetak dutena nik uste da ala ere beren buruz biziki segur direla, eta Alexanderek ahunt kontrakoa erakusten dauku, dena dudan ezartzeko prez da. Enezake jan ahas erlatibista denik ere, erlatibismoak ere esekulako kalteak ere kartzen albaititu, baina hasteko segur dena da pentsamendu ortodoxoetan ez duela sinesten, eta nik ere bestalde pentsatzen dut gizakiak giren heinean edo gure humanotasuno hori ez dugula gure ortodoxian, baina gehien bat gure dudetan, gure kezketan eta gure azken minutako aldaketetan ere, nola ezan gauza batzu zinez barnetik pentsatzen ditugu eta berdin beste batzuen presioagatik edo desberdinkia aurkeztuko ditugu, baina buru muinetik pasatzen diren ideia guziekin ere jostatzea zen ideia, eta ez baita espada beti koherentzia batekin, eta uste dut profetek hori dutela, bai ez dutela dudatzen, eta gauzak argi egi dituztela, gauzak pixka bat kompleksuagoak direnean, horrek ez du egin nahi, jendeak ez duela horien beharrik, batzu horien beharrean bizi baitira, eta sustut horrek ez du egin nahi statukoa eganez gauzak komplikatuak direla statukoa hortan utzi behar denik ere, beraz hortako ere da bojokatzen pertsonaia. Ez du sinesten alternatibetan, baina ez da ere konforme proposatu zakonarekin ere.
Ortodoxia, hitz hori erabiltzen duzuna argitzeko, ze zentzu duen, ze nahi duen egan ortodoxia hitzak.
Berba gaizki, egia da, hainitz ortodoxia elgarrizketa frangotan baliatu izan dutala, eta berdin beharko nuke berrikusi ze gana nahi duen iztegian edo, baina nik ulertzen dutan maneran da zerbait hitzezitz pentsatzea eta sinestea, eta eskema horietan manera estrikto batean edo zohotz batean ara desbideratu bat gabe hortan egoitea. Nikola ulertzen dut.
Liburu horrekin jendak irakurtzen ez du pentsatuko amaino reperek zen nahi duela profeta edo izan nahi duela bere ikuspundua profetiko gisa ez du hartuko jendeak?
Bai, profeten artean berba nire bat gehiago bilakatuko niz ez dakit ere segituko dutan, hastuk plazek hartzen dut idazterakoan, baina nala ere denbora zerbait eskatzen du, eta bon, behar da atseman tarte hori justuki, eta espazio hori, bon, egia da gaur egun musikak denbora hartzen didala, eta bon, ikusiko, baina bon, banuke gogoa, baina ez ditut baita ezpada denak ene alde hortan hartzeko.
Liburua, eskuratzeko, nola egin zaukera?
Beraz, liburua eroskai da Baigorrin, Doniane Garazin, Baionan, beste hainbat lekutan, eta orai azoka batzu izanen dira. Bereziki behondoko hastan ekainaren amabian uste dut ziburun beraz ala holako azoketan izanen daukera eta beste aurkezpenak ere zuzenki ere saltzen ditut eta beti autoko kofrean atxikitzen ditut ere ni aurrek
aurkezpenak aipatzen dituzu izanen dira aukerak justuki bai buru eskuratzeko, ina ere zurekin nintzatzeko, datozen asteetan edo hola?
Be, elduden astean, beraz, ekainaren lauean aurkezten dut endaian, eta, bon, agian, horbilduko da jende pixka bat, gero ondotik ez dut baita espada deus itzordurik edo, baina, bon, berdin oraindik beste batzuk eginen ditut, eta, ara, ikusiko.
Nesker, amai horre per?
Mil esker zuri jesu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Amaio Reper, entzuten ginuen
Profeten iruzurra.
Hori da, hori xebera, hori da liburuaren izena, eta beguna bakizu zeginen, emeia barin bauztie irakurtzea edo ebatxi edo erosi liburua mazteko saiatu eskuratzen.
Zuk irakurri duzu ez, uste dut?
Irakurri dut, bai.
Arresa irakurtzeko?
Bai, irakurtzen da. Mazteko Megero ez dut deus eganen, bakotsak...
Bai, egin dezala bere aurreritzia, baina ongi da ere erritea liburuak eta badelarik parte, fikzio dun parte bat, ere behar bada erresago da irakurtzeko, eta ez datuak eta historia gordinki azalarez, behaz, aukera bat jendeari animatzeko irakurtzea. Eta gero bakotsak bere iritzia eta bere
ez dut kondatuko trama, ez dut eranen hilzailea dela senagaren kusiaren anaia bukaeran.
Hori zen, ez nuen ulertu.
Hori da.
Ados, mi esker.
Gure kulturkubaren bukaerara taji batzen gira, fite pastu da, aste untan, ere.
Eta bai.
Seinale ona.
Zitzau.
Bai, hori da.
Ziztu bizian.
Itzordua ondoko astean dugu.
Bai.
Hori da, eta musikarekin bukatuko dugu, eta beginen dut publizitate pixkat ene buruaren zatzen dako. Entzunen baitugu, Phantom avec chauffeur diskatik, beraz Benjamin Epps artista, eta Le Chroniqueur Sale beatmaker Benjamin Epps raplari bat da, eta Le Chroniqueur Sale beatmaker bat, biak batu dira egiteko EP bat, atera dena hor duela hilabete bat, Phantom avec chauffeur deitzen dena, disko ikaragarri bat da, egia egiteko, beraz bauze, bada kronika bat radiokulturan diska honi buruz, beraz ez dudat, joan radiokultura.eus webgunera, entzun kronika hori, eta gero entzun hori nor diren 10.000 gauza ezberdinak, ez dudatu, zinez, nore jan, da diska bat lortzen duena freskotasuna ekartzen ustez gaurko jap esteko frantzian jap panoramari freskotasuna ekartzen du baina estiloa da zinez boom bap biziki zahar bat laurogeita hamarkadakoa beraz biziki bitxi eta eder atsemaiten dut lortzea ekartzen pixkat aire fresko bat baina eginez zinez duela ogoi urte egiten zen musikaren bidez biziki interesgarria itzen aldetik ahotsaren aldetik instrumentalen aldetik biziki organikoa biziki edera beraz ez du da eta joan entzutera Phantom avec chauffeur do joan entzutera kronika radiokultura.eus webgunean anartean entzuten dugu beraz Dieu bénisse les enfants, musika. Satia eta itzordua ondoko astrenian, hori da, Mikel?
Hori da.
Bikain, izan nuntza?
Azte hon bat pasa, izan nuntza.
Dieu bénisse les enfants, ils sont le futur. J'ai passé 20 ans, je fais le plus dur. Je suis inquiet pour mes neveux et nièces. C'est violent à l'extérieur, ils sont noirs. Pour le monde entier, ils sont inférieurs. C'est la merde, personne n'est gentil. Les dessins animés nous ont menti. Pédophiles et prêtres pas repentis. Combien de gamins anéantis? Je vais élever des lions, pas des Yankees. Donc on fait les sous pour éviter les coups. C'est pour ça que ma mère nous tirait les joues. Gamin échec, c'est un lapsus pour élever nos enfants. Pas besoin d'un bac plus, trop de pervers sur le net. Fais attention, j'ai un fusil au cas où un négro te cherche. Trop de pas, on démissionne, donc les démons se servent. Regarde comment les gosses se perdent. Dieu bénisse les enfants.
enfants, hein. Dis à ceux qui pleurent qu'on les entend. Dieu bénisse les gosses, yeah. Dieu bénisse les enfants, les enfants. Dis à ceux qui pleurent qu'on les entend. Traîne pas dehors le soir, y'a rien de plus qu'en journée. À part des garçons qui veulent juste détourner. Je sais de quoi je parle, j'y ai plus que ces journées. Si j'avais pas eu des frères, j'aurais mal tourné. Salut à tous les parents qui font juste leur job, qui assument, qui éduquent, qui nourrissent leurs gosses. À ceux qu'on laissé tomber les leurs, que Dieu vous punisse. Prendre ses responsabilités demande de l'habilité. Fallait pas cracher négro, c'est juste la vérité. Pour tous les enfants, peu importe la couleur, c'est les mêmes. Dis-leur qu'on les protège fort, qu'on les aime. Faut pas sécher les cours, faut écouter les grands. Reste loin des réseaux sociaux, c'est la merde, c'est un plan. On vit dans un monde de lâche, je dois protéger les miens. Que jamais Dieu ne brise ce lien. Donc que Dieu bénisse les enfants, les enfants. Dieu bénisse les enfants, dis à ceux qui pleurent qu'on les entend. Dieu bénisse les gosses. Dieu bénisse les enfants, dis à ceux qui pleurent qu'on les entend, qu'on les aime.
L'espérance ne me trahisse pas. Oui, je te reconnais là, dans un bain d'insouciance, où la vie est joie, où la vie est chance. Oui, quand pour toi vivre égale allégresse, au fond de moi, vivre est leçon de sagesse.
Radio Cultura. Puntu Eus.